میزبان چیف و تحفیل خانواده‌های عزیز ورق. همچنین با کمک و همکاری کمیته امداد امام خمینی استان اردبیل 247 دنه خانواده‌های مددجوی کمیته امداد چیف کمیته امداد اولارا مسکن مهر میرشرف ساختمان تهیه لمشتی و از لحاظ سیستم گرمایشی پکیج رادیاتور دیو مسکن مهرین که اولارن تهیه لرنده واقعا قالمشدیلار با کمک
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğalar
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burası Ardabil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam. Bu vaxtınız xeyir olsun. Radyosu ikinci efrindən bütün hörmətlə sizləri salamlayırıq. Xoş gördük hər birinizi dostlar. Necəsiniz? İnşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə gözəl günləri yaşayasınız. Sizin nəyik Aran Radyosunda. Günün təqvimə nəzər salaq, bugün şənbə günüdür, 2023-cü miladi il. Noyabr ayının 25-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Azər ayının 4-ü, təsadüf edir Hicri qəmərli tarixi ilə 1445-ci il Cəmad ilə əvvəl ayının 11-ci günü ilə. İstidiyodan mən Muhammed Azəli sizinlə olacaqam. Efir otanın isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişlərimizi təqdim edəcək ümid ki, bizi dinləyəcəksiniz. Saat 16 yılında yenə sizinləyik. Bəli dostlar, Aran Radiosu ikinci efrini dinləməkdəsiniz və bu efir üçün də bir sıra verilişlər nəzərdə tutulubdur ki, onların başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar, xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün siyasi cümalını təqdim edəcək. Gələ bu da xəbər redaksiyasında hazırlanan verilişlərdən biridir. Yaşa həyat verilişi 45 dəqiqə müddətində saat 15-dən efirə gələcək. Saat 15-45 dəqiqədə də Gizli xəzinə başlıqla verilişini səsləndirərkən, bu verilişlə ikinci efirimizə saat 16-20 dəqiqədə son qoyacaq. Əlbəttə, saat 16-20 dəqiqədən sonra elə həmin efir davam ediləcək, amma Ərdəmildən gedəcək Təbrizə və Təbrizin Azəri Radiosundan hörmətli əməkdaşlarım təqdimatları ilə sizinlə olarkən bu efiri davam etdirəcəklər. Ümid ki, təqdimatlarımız bugünlərdə zövqünüzü oxşayacaqdır. Radiosunu dinləyin, bizimlə ünsiyyət qurun, bizimlə əlaqədə qalın dostlar. Nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın, söhbətinizi eşitməyə hazırıq. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-918-93-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-1000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adilə tanınır. Bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qurun, lütfən.
Günəş gedən zaman getdi buradan, bu gedəli illər keçdi aradan. Güneş gedən zaman getdi buradan, o gedəli illər keçdi aradan. Gözüm qaldı yolda, ürəyim onda, neyləyim belə istədi yaradan. Gözüm qaldı yolda, ürəyim onda, neyləyim belə istədi yaradan. Gözümdən yaş kimi axıb getdi yar, yürəyimə tikan taxıb getdi yar. Gözümdən yaş kimi axıb getdi yar, yürəyimə tikan taxıb getdi yar. Qaraltdı günümü, bağrımı yardı, köz oldu canımı, yaxıb getdi yar. Qaraltdı günümü, bağrımı yardı, köz oldu canımı, yaxıb getdi yar. Dəli oldum yolunda, o bilmədi, qan oldu yüreğim, geri gəlmədi. Dəli oldum yolunda, o bilmədi, qan oldu yüreğim, geri gəlmədi. Bir gün gülər üzüm mənim də dedim, o bir gün gəlmədi, üzüm gülmədi. Bir gün gülər üzüm mənim də dedim, o bir gün gəlmədi,
Səmimi dinləyicilərimiz Aran Radiosu ikinci efirinə ayrılan təqdimatlarının buraxılışına istart vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar. Xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca təqdim edəcək günün siyasi cümalı başlıqlı verilişini.
Tehran vaxtı ilə saat 14-dür, başı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir. Burada bildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Aran Radiosu efirində. Üçüncü xəbər buraxılışı ilə sizinlə stüdyoda Şaban Çıxan lidədir. Öncə əsas xəbər başlıqları. Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri Sinus rejimin atəşkəsə rəyət edəcəyi təqdirdə atəşkəsə sadıq qalacaqlarını bildirib. Azərbaycanlı millət vəkili ABŞ-ın Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq edəcəklə bağlı xəbərdarlıq edib və Ermənistan Azərbaycanla əsirlərin mübadiləsinə hazırlığını bildirib. İndi isə daha ətraflı. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı, Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri Sinus rejimin atəşkəsə sadiq qalacağı təqdirdə Həmasın da sadiq qalacağını vurğulayıbdır. İsmail Həniyyə Fələstin xalqının müqavimətinə toxunaraq deyib, Sinus düşmənlə mübarizə edərək onların planlarını alt üst etdik. Həmasın siyasi bürosunun sədri Sinus rejimin müqavimət şərtlərini qəbul edərək atəşkəsə razı olduğunu söyləyərək vurğulayıb ki, İsrail əsirlərini silah, qətil və soyqırımla azad edə bilmədi. Xatırladaq, Avropa İnsan Haqları Təşkilatı 47 günlük müharibədə 20.031 fələstinlinin şəhid olduğunu bildirmişdir. Bu rəqəmdən 8.176 nəfər uşaq, 4.000-dən artıq qadın şəhid vardır. Amerika ilə Azərbaycan münasibətləri gərginləşməkdə davam edir. Amerika Senatı 2023-cü ili ermənilərə müdafiə aktı olduğunu elan edib. ABŞ-ın bu mövqe rəsmi Bakı tərəfindən kəskin tənqidə səbəb olub və iki tərəfli layihələrin icrasının dayandırılması iki ölkə əlaqələrinin gərgin mərhələyə daxil olduğunu göstərir. Bununla bağlı əməkdaşımızın reportajını birlikdə dinləyirik.
Amerika Senatı anti-Azərbaycan mövqelərini aydın şəkildə nümayiş etdirməkdə davam edir. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Nümayəndələr Palatasının iclasında Azərbaycana qarşı sərt mövqeydən çıxış edərək Ermənistanı dəstəkləmişdi. Bu səbəbdən Azərbaycan Vaşinqtondakı görüşdən imtina etmişdi. Amerika Senatı da 2023-cü ili ermənilər müdafiə aktı adlandırıb və 97-ci düzəlişin icrası tələb olunur. Buna əsasən Amerikadan Azərbaycana silah satışı dayandırılır. Beləliklə, bəlli olur ki, Amerika dövləti Azərbaycana qarşı geniş hesabatın hazırlaşması ilə əlaqədar planlar mövcuddur və ilk addım Kongres tərəfindən atılıb və Azərbaycan tərəfi buna etiraz eləməkdə olaraq Amerikalı rəsmilərin Azərbaycana səfəri və iştirəfli proqramların icrasını dayandırıb və Amerika açıq mətnlə Azərbaycana qarşı təzyiq kampaniyasına start verib. Mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan parlamentinin deputatı Səməd Seydov Milli Məclisin plenar iclasında belə münasibət bildirib.
Özür də siz bilirsiniz ki, Senatda bu akt qəbul olunandan sonra Nümayəndələr Palatasına ötürülməlidir. Nümayəndələr Palatasında bu akt təsdiq olunsa, ondan sonra Prezident Biden'ın imzasına gedəcək. Və Prezident Biden bunu imzalasa, faktiki Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə ciddi zərbə vurulacaq. Ciddi zərbə vurulacaq. Bu dəfə zərbə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özlərinə dəyəcək. Ona görə ki, bu layihədə faktiki olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı Azərbaycanda aparılan işlərdən məhrum qalacaq. Ona görə ki, bu dəfə terrora qarşı mübarizədə iştirak edən Amerika kənarda qalacaq. Ona görə ki, bugün kütləvi qırğın silahlarının geniş yayılmasıyla bağlı burada iştirak edən proqramlardan Amerika Birləşmiş Ştatları kənarda qalacaq. Və faktiki Amerika bu sənədi qəbul edəndən sonra özü özünü regiondan təhcid edəcək.
Devam ediliş haberleri Aran Radyosu'ndan dinleyirsiniz. Türkmenistan ve Azerbaycan Respublikası Gömrüç Nümayenleri ve Türkiye Ticaret Nazirliğinin nümayenlisi ticaret mübadiləsini asanlaştırmak məqsədilə üç tərəfli görüş getiriblər. Fars Haber Agentliyinin məlumatına göre Türkmenistan, Azerbaycan Respublikası ve Türkiye Ticaret Nazirliğinin gömrüç xidmətlərinin nümayenlilerinin üç tərəfli görüşü virtual olarak Türkmen tərəfinin təşəbbüsü ilə keçirilibdir. Bu görüşün əsas məqsədi üç ölkənin hökumətləri arasında gömrük əməkdaşlığı üzrə bircə məsləhət komissiyasının yaradılması ilə bağlı anlaşma memorandumunun həyata keçirilməsi olmuşdur. Bu üç ölkənin nümayəndələri, məlumat mübadiləsi, ilk görüşün yer və vaxtı, eləcə də gömrük sərhəddindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələri ilə bağlı məlumatlar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Bu sənədin imzalanmasından məqsəd malların sürətli daşınmasını asanlaşdırmaq, məlumat mübadiləsi və üçtərəfli ticarət inkişafı və əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmaqdır. Ermənistanın baş naziri erməni və azərbaycanlı əsirləri mübadilə etməyə hazır olduğunu bildiribdir. Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında iki ölkə arasında girovların mübadiləsi münasibətlərin normallaşması prosesində həll olunmamış əsas məsələlərdən biri hesab olunur. Təsnim Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan dünən verdiyi müsahibədə Azərbaycan Respublikasını məhbuslar məsələsini siyasiləşdirməkdə günahlandırır və deyib ki, İravan məhbuslar məsələsini diqqət yetirir və çevik olmaqla yanaşı girovları mübadilə etmək üçün Bakı ilə əməkdaşlığa hazırıq. Paşinyan bildirib ki, İravanın nöqtəyi nəzərindən əsir və məhkumların mübadiləsi tamamilə humanitar məsələdir. Ermənistanın başnaziri ölkəsinin məhkumların və məhbusların mübadiləsi üçün Beynəlxalq İnsan Haqları Məhkəməsinə və digər hüquqi qurumlara müraciətini xatırladıb və deyib, Nə qədər ki, əsir qardaşlarımız Ermənistana qayıtmayıblar, görülən işlər yetərli sayıla bilməz və biz bu istiqamətdə əlimizdən gələni edəcəyik. Azərbaycanda Kürdəmir rayonunda Qızılcadan 4 yaşlı uşaq həyatını itiribdir. Onun peyvənd olub-olmaması barədə məlumat verilmir. İsputuş Azərbaycan Kürdəmir rayon polis idarəsinə istinadən bildirir ki, Kürdəmir rayonunun Qağacılı kənd sakini 2019-cu il təvəllüdlü qəribəli Rüfət Romanoğlu səhər saatlarında dünyasını dəyişibdir. Ölən uşağın babası isə bildirib ki, uşaq 7-8 gün imiş qızılca çıxarılmış. Uşağı həkmə aparıb gətirirdik, müalicə üçün siroplar yazmışdılar, amma həyatını xilas edə bilmədi körpənin. Səhər bədəni daha çox səhmişdi, temperatur yüksəldi, qəflətən keçindi. Məlumatda qeyd olunur ki, Zaqatala'dan sonra Kürdəmir rayonunda da qızılca xəstəliyi geniş yayılıbdır. Qeyd eləyək ki, qızılca xəstəliyinin qarşısının alınması üçün uşaqlar 13-15 aylığında eləcə də 4-5 yaşında ümumiyyətlə 2 dəfə peyvənd edilməlidir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, Azərbaycanın bəzi bölgələrində qızılca virusuna tək-tək yoluxma halları müşahidə edilmişdir. Hadisələr qızılca əleyhinə peyvənd olunmayan uşaqlar arasında qeydə alınmışdır. KTMT baş katibi deyib ki, Qırğızistan və Tacikistan arasında sərhəd gərginliyi tezliklə aradan qaldırılacaq. İmanqule Tasmaqambatov deyib ki, təşkilat üzvləri Qırğızistan və Tacikistan arasında sərhəd ixtilaflarının tezliklə aradan qaldırılacağını gözləyir və bu istiqamətdə müəyyən irəliləyiş də vardır. KTMT rəhbəri vurğulayıb, Qırğızistan və Tacikistan prezidentləri son vaxtlar məsələni həll etmək üçün siyasi və diplomatik danışıqların aparılmasını vurğulayıblar və faktla bağlı dövlət komissiyası da yaradılıb və onların iclası müntəzəm şəkildə keçirilməkdə davam eləyir. Qeyd eləyək ki, Tacikistan və Qırğızistan arasında 980 km ortaq sərhəd vardır. Sərhəd ixtilaflarını həll etmək üçün son illər danışıqlar ciddiləşibdir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatla davam edirik. Sinoptiklərin göstərdiyinə əsasən hal-hazırda Tehranda hava temperaturu 16 dərəcədir, Təbrizdə 11, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 18 dərəcə, Ərdəbildə 15, Biləsuvarda 18, Astarada 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 18 dərəcə istidir, Gəncə və Lənkəranda 19 dərəcə, Naxçıvanda 13, Şuşada isə 14 dərəcə isti təşkil edir. Günün təqvimi və şəhəri vaxtlar, bugün şənbə günü, miladir 2023-cü il noyabrın 25-i, günəş indi 1402-ci il Azər ayının 4-ü, hicri qəmərili 1445-ci il Cəmadül əvvəl ayının 11-ci günüdür. Bugün Bakı vaxtı ilə Bakıda axşam azanı saat 17:33 dəqiqədə səsləndiriləcəkdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlər, Aran Radiosu efirində 3-cü xəbər buraxılışını təqdim etdik. Bizim olduğunuza görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli gedənlərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük siz efirdə günün siyasi icmanlı başlayırı yaran arıyosundan dəyərli və hörmətli gedənlərimiz. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində Gürcüstandan Ermənistana Fransız silahlarının daşınması Azərbaycanda itirazla qarşılanmışdı. Siyasi mərkəzlərdə partiyalar səviyyəsində bu məsələyə kəskin şəkildə etirazlar edilir və bunu Gürcüstanın Azərbaycana xəyanəti kimi qiymətləndirirlər. İndi baxmayaraq bu günləri Azərbaycanla Gürcüstan arasında yaxşı əlaqələrin olduğuna görə hakimiyyətə yaxın siyasi dairələr susmuşlar və deyirlər ki, bu qaçılmaz idi. Gürcüstan qərblə yaxın əlaqələrə malikdir və bizim də hazırda Ermənistanla müharibə şəraitimiz yoxdur. Müharibə sona çatmışdır. Ona görə Gürcüstan bu silahların Ermənistana daşınmasına şərait yaratmış. Yəni görünür ki, Gürcüstanın bu Azərbaycana qarşı addımını Azərbaycanda belə deyək, malalamağa çalışırlar hakimiyyətə yaxın dairələr. Çünki hakimiyyətin Gürcüstanla çox böyük və geniş şəkildə əlaqələri olmuşdur və onlar bir-birini dost deyib qardaş kimi təqdim edirdilər. İndi deyirlər ki, bəs hanı bu siyasətlərin nəticəsi? Azərbaycan prezidenti hətta son aylar ərzində Gürcüstana səfərini planlaşdırmışdır və onların da səfəri olur Azərbaycana təkrar. Deyirlər ki, bəs bu siyasətlər niyə nəticə vermədi? Azərbaycanın yaxşı əlaqələri olmuşdu Gürcüstanla. Azərbaycan böyük layihələrini, enerji bürolarını Gürcüstandan reallaşdırmışdır, onlara böyük fayda vermişdir. Amma bu günləri Gürcüstan artıq Azərbaycana xəyanət edir qərbin təzyiqi qarşısında. Bugün həmin mövzula bağlı söhbətimiz olacaq, dəyərli dostlarımız, az sonra ekspert rəyini dinləyəcəyik. Bəli, deyəsən ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlər soyuqlaşmağa başlayıb. Bu günləri Azərbaycan dövlət səviyyəsində hər hansı bir kəskin etirazı bildirməsə də, amma görünən odur ki, Azərbaycanda müəyyən etirazlar yaratmışdır məsələyə və onlar həqiqətən belə bir addımı gözləmirdilər Gürcüstandan. Bu təbii, yəni qərbin təzyiqləri qarşısında onlar hər cür addım atmağa hazırlaşacaqlar və onların, yəni Gürcüstanın yaxud Ermənistanın Avropa Birliyinə qoşulması da qeyri-mümkündür. Çünki zaman-zaman onlar bu məsələ ilə, yəni sizi Avropa Birliyinə qoşacaq, Gürcüstanı uzaqlaşdırmağa çalışıblar Rusiyadan, Şərq dünyasından, Cənubi Qafqazda müəyyən proseslərdə onların iştirakına mani olublar Qərb dünyası və bu günləri də bu proses davam eləyir. Hətta Qərb bu günləri Ermənistanı qoşmaq istəyir bu xəttə, Gürcüstanın tutduğu xəttə və görünür ki, müəyyən mənədə qoşa da biliblər. İndi Azərbaycanda deyirlər ki, siz silahın Ermənistanın daşınmasına imkan veribsiniz. Bəs sizin niyə müdafiə naziriniz gedir Ermənistana? Nə məsələ var arada? Yəni, Ermənistanla Gürcüstan arasında müdafiə sahəsində hansı bir əməkdaşlıq ola bilər? Bununla bağlı Azərbaycanda siyasi ekspert politolog Qabil Hüseynli açıqlama vermişdir və deyir ki, bu birbaşa xəyanət də buna başqa bir ad vermək olmaz. Silahın daşınmasına imkan veribsiz. Təzyiq qarşısında dözə bilməyibsiz. Amma müdafiə naziriniz nə gəzir İrəvanda? Qabil Hüseynli dinləyir ki.
Fransa Əgər belə demək mümkündürsə, Gürcüstanı toğlayıb yoldan çıxarıbdır. Fransa Gürcüstanı Avropa Birliyinə namizəd kimi qəbul elətdirmək vədini verib və ona da nail olublar. Və bunun əvəzində də bu gördüyümüz xoşagəlməz hadisə baş verir. Azərbaycan özünün bütün beynəlxalq layihələrinin hamısını Gürcüstan üzərindən həyata keçirdi. Məsələn, Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmər xətti Gürcüstan üzərindən. Təkcə bir faktı deyim. Gürcüstanın Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmər xəttindən aldığı tranzit gəlirlər onun neft olan tələbatını bütünlüklə ödəyir. Cənub Qaz kəməri layihəsi yenə də Gürcüstan ərazisindən keçirildi. Bugün Cənub Qaz kəməri layihəsindən əvvəla biz dünyada ən ucuz qazı Gürcüstana satırıq, ən ucuz qazı. Üstəlik də o Cənub Qaz kəməri layihəsindən əldə olunan gəlir Gürcüstanın qaza olan tələbatını demək olar ki, 85-90%-ını ödəyir. Yəni, bu ölkə Bakı-Tiblisi qaz dəmir yolunu deyək. Onun 200 kilometrliyi Gürcüstan ərazisindən keçir. 200 kilometr üçün o zaman Gürcüstandan 200 milyon dollar vəsait tələb olunurdu. Gürcüstan bu vəsaiti ödəməkdən imtina etdi. Azərbaycan faizsiz kredit yolu ilə Gürcüstanın əvəzindən 200 milyon dolları ödədi. Hələ də biz o pul onlardan heç bir qəpik, qara qəpik də almamışıq. Yalnız nə zaman Bakı-Tiblisi qaz dəmir yolu əlverişli olacaq, oradan gəlir gələcək, həmin gələn gəlirlərdən biz sizin kreditinizi ödəməyə başlayacaq. Gürcüstan bugünə kimi də Rusiya Gürcüstana hücum edəndən sonra təxminən 6 ay müddətində Gürcüstan tamamilə dağılmış, necə də belə hövlənək bir vəziyyətdə ayaq üstə güclə dayanırdı. O zaman onun dadına çatan Azərbaycan dövləti oldu. Saakaşvili özünün xatirələrində dəfələrlə bunu etiraf edib və deyib ki, bizi xilas edən Azərbaycan oldu. Həmin dövrdə Azərbaycan Rusiyadan, Gürcüstan Rusiyadan qaz alırdı. Rusiya qazı kəsdi, Azərbaycan Gürcüstanı qazla tam təmin elədi, neftlə tam təmin elədi. Onun sonrasına o dövrdə Gürcüstan üçün ən lazım olan elektrik enerjisi idi. Demək olar ki, elektrik enerjisinin böyük hissəsini Rusiyadan alırdı. Həmin dövrdə Gürcüstanın elektrik enerjisinə olan tələbatının hamısını Azərbaycan ödədi. O vaxtlardan xeyli, o hadisədən xeyli vaxt keçibdir. Hələ biz Gürcüstanın bizə elektrik enerjisinə görə olan borçlarını tam geriyə qaytarmağa müvəffəq olmamışıq. Bəli. Mən bu faktları niyə sadalayıram? Yəni, biz Gürcüstan üçün ona o dövlətə heç kimin etmədiyi və edə bilməyəcəyi yaxşılıqları etmişik. Əgər bugün Gürcüstan, nə bilim, geopolitik məsələlərdən dolayı, yeni dünya düzəninin formalaşmasından dolayı, nə bilim, daha nələrdən dolayı, əlbəttə, burada əsas Avropa Birliyinə daxil olmaq məsələsi var. Burada Zorabaşvilinin Fransa ilə əlbir dil bir fəaliyyətinin nəticəsi var. Görürsünüz, bu gürcü xalqı
Fransa vətəndaşıdır da.
Fransa ikili vətəndaşlığı var. Elə o Bidzi ilə Ivanaşvilinin də Fransa vətəndaşlığı var, o Rus aristokratı. İndi bunlar bu qədər yaxşılığın qabağında müharibə vəziyyəti deyil, biz hər iki ölkəyə eyni cür yanaşırıq. Bu Gürcüstanın baş naziri Fransada beynəlxalq sülh forumunda çıxış edərkən ki və deyəndə ki, biz Azərbaycana da, Ermənistana da eyni cürə yanaşırıq. O zaman Fransadan göndərilən zirehli maşınlar Poti dəniz limanında boşaldılırdı, maşınlara yüklənərək Ermənistana daşınırdı. Yəni, məsələ təkcə baş verən hadisənin mahiyyətində deyil. Baş verən hadisənin formasında da bir xəyanətkarlıq elementləri var. Mən bu hadisəni yaxşılığa pislik kimi qiymətləndirirəm, Azərbaycana qarşı çox böyük xəyanətkarlıq kimi baxıram və bunu dünyanın hansı geopolitik nəzəriyyələrlə onu izah etməyə, yozmağa çalışılsa da fax-faxlığında qalır. Bu ölkə o Fransanın göndərdiyi zirehli texnikanı Ermənistana göndərəndən sonra Gürcistanın müdafiə nazirinin Ermənistandan nə iti azmışdı, nəyə bir ora getmişdi. Üstəlik bir dənə Azərbaycana qarşı bir xəyanət ediblər, onun ardınca da başqa bir xəyanət etməyə başlayırlar. Məni bir şey təəccübləndirir. Ukrayna, Belarusiya müharibəsini və Rusiyada gedən hərbi səfərbərlik zamanı Gürcistana qaçan mı deyək, müacirət edən rusların sayı 700 mindən çoxdur. Təxminən bir 500 minə qədər də Ermənistana rus gəlibdir. Ermənistan iqtisadiyyatının 70% qədəri rusların əlindədir və ruslar tərəfindən, rus şirkətləri tərəfindən idarə edilir. Ermənistanın həm Türkiyə ilə, həm də İranla olan sərhədini Rusiya sərhəd qüvvələri müdafiə edir. Yəni, bütün bu faxların fonunda Ermənistanın necə Avropa Birliyinə daxil ola biləcəyi, Gürcistanın özə Bidzina İvanaşvili kimi canına, sümüyünə qədər ruspərəs olan bir adamın tamamilə rəhbərliyi altında olan Gürcistanın birdən-bir Avropa Birliyinə meyillənməsi və bu fonda da onu canı ilə, dişi ilə müdafiə edən Fransanın fəallığı təəccüb doğurmaya bilmir. Həm Ermənistanla bağlı, həm də Gürcistanla bağlı. Xüsusilə son zamanlar onlar arasındakı o sarmaş, dolaş münasibətlər açıq gəlmir. Heç çəkinmədən deyək ki, bunların arasında hərbi siyasi alyansa oxşar bir proses gedir. Bu proses hər iki dövlətin, hər iki millətin o milli xislətinə, milli mentalitetinə uyğun olan şəkildə gedir. Dünənə qədər bizə can-can deyirdilər, bizimlə belə deyək ki, canımız, ciyərimiz deyərək bizim həyatımızda ən böyük rolu Azərbaycan oynayıbdır deyən Gürcistan bir gündə 180 dərəcə yox, neçə dərəcə dəyişilərək Ermənistana meyillədi. Sanki belə Azərbaycana qıcıt verilmişlər kimi Müdafiə Naziri də Ermənistana səfər edir. Bu etika baxımından, siyasi etika baxımından da məncə heç bir normaya sığışan hərəkət deyil. Bunu təkcə xəyanət demək olmaz, buna satqınlıq da demək olar ondan sonrasında. Azərbaycanın ona etdiyi yaxşılıqların üstündən sükutla keçib Ermənistanla Gürcistan arasında da böyük milli məsələ, cavahiyyəti məsələsi var, digər məsələlər var və s. Bu məsələlər üzərində ciddi qarşı durmalar var. İndi qərb əgər belə hesab edir ki, Gürcistanla Ermənistanı birgə Avropa Birliyinə namizəd kimi qəbul edə bilərlər, Gürcistanı artıq qəbul edirlər, hazırlaşırlar ki, Ermənistanı qəbul etsinlər. Burada məgər qəribəliklər çox deyilmi? Və həddindən artıq təəccübləndirən faktlar çox deyilmi? Bir ölkənin ki, iqtisadiyyatının 70% Rusiyanın nəzarətində ola, bir ölkədəki 4 dənə Rus hərbi bazası ola, hələ bir ikisinin də bir növrəsi qoyulmuşdu, dayandırıldı. Bir ölkənin ki, belə də keçmiş ki, iki prezidenti Rusiya o hərbi kəşfiyyatının üzvü ola. Nə bilir, çoxlu misallar gətirmək olar ki, bu ölkə və üstəlik Rusiya ilə Ermənistan arasında 50 illiyinə strateji müttəfiqliyi haqqında bir müqavilə də imzalanır. Hələ digər strateji müqavilələri demirəm. Bütün bunların üstündən yan keçib, vaz keçib birdən-birə qərb yönlü siyasətin belə deyək, bütün açıqlığı ilə həyata keçirməyə çalışmağın özü də təəccüb doğurur. Üstəlik bugün, nəzər yetirək, bugün Rusiya ona sanksiya ilə qadağan edilmiş malların ən aşağısı 40%-ni Ermənistan üzərindən alır. Yəni, sanksiyaların dəlinməsi deyirlər. Dəlinməsi prosesi ən çox Ermənistan üzərindən başlayır. Gürcüstanın özü sanksiyaların dəlinməsində Ermənistandan heç də az rol oynamır. Sifariş verilən o çiplərdən tutmuş avtomobillərə və ya digər müdafiə sənayesi üçün lazım olan digər materiallara qədər həmin materialların hamısı böyük bir hissəsi də həmçinin Gürcüstan üzərindən alınıb Rusiyaya göndərilir.
Bəli, hörmətli dostlarımız, dinlədik, politolog Qabil Hüseynin fikirlərini, Gürcüstan atdığı addımları izah edirdi. Budur, artıq fakt göz qabağındadır. Regiondan kənar dövlətlərin, qərb dünyasının regionda, region işlərlə bağlı fikir söylənməsi, müdaxilə etməsi belə bir nəticələr verir və qonşular arasında soyuqluq yaradır. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Bizim olduğuna görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Çox sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız, mehriban dinləyicilərimiz və təqdimatlarımızın davamı var. Digər verilişlərdə səslənəcəkdir. Amma efirin bu məqamında bir daha da əlaqə olmalarımızı səsləndirmək istəyirəm ki, bizimlə ünsiyyət qurasınız. Nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın, dostlar. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-918-193-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-min. Efir gedəcəkdir. Tapşırılacaqdır səs mühəndisimizə. Bir ara alaq qayıdaq, yenə də sizinlə olacaq.
Səsləyir, səs verəyir
Aron Radyosu 2. Efril'e sizinledir ve tadımatlarımızı devam ettiririk. Ailevi mevzulardan danışan, ailelerle hemsöhbet olan bir veriliş efre gelecektir. Seslendirecek Yaşa Hayat verilişini 45 dakika müddətində. İnşallah ki bu veriliş zövqünüzü oxşayacaqdır. Bu verilişle əlaqa qurun. Yaşa Hayat verilişine mevzular təklif edin. Danışılan mevzula bağlı da ünsiyyət qurun. SMS Nümrəmiz 00989-118-193-8718-dir. Buyurun dinləyin. Yaşa həyat verilişini.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşik. Olumun
bubun hissələr, buyurun haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin. Gəldik ona ki, düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istənkli dinləyicilər, salamlayıram hər birinizi, xanımlar və cənablar. Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Hoşgördük her birinizi. Aziz dostlarımız, hörmətli dinleyiciler, Arın Radyosu'nun canlı efirinde yaşayış gelişini başlamışıq. İstəkli dostlarımız bugün de sizinle beraber olacak. 45 dakika müddətində inşallah bizimle yol yoldaş olarsınız. Aziz dostlar, hörmətli eşidənlər, biz verişimizdə ümumiyyətlə hər gün bir mövzu haqqında söhbət edirik. Bugünləri mövzumuz qədir bilmək haqqındadır. Biz nə qədər qədir bilirik, nə qədər qədir bilən insanıq biz və bunun münasibətlərimizdə, ləqələrimizdə, istər ev olsun, yəni ailə mühiti olsun, istər digər mühitlərdə, məkanlarda, iş yerində, cəmiyyətdə nə kimi təsir ola bilər ləqələrə, münasibətlərə. Hörmətli dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, ürək sözlərinizi söyləyin. Mövzula bağlı qulluğuzdayıq biz. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir, qulluğunuzdayıq. Veriliş günortadan sonra təkrar efirə gedir, dəyərli dostlarımız. Ona görə bizim verişimiz canlı yayında saat 11-də başlayır, başı vaxtı ilə, İran vaxtı ilə 10-30 dəqiqədə bu taymıda, bu müddətdə bizə mesaj göndərin. 45 dəqiqə müddətində siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğundayıq. Bu gün Azər ayının 4-üdür, 1402-ci günəş ilində, noyabrın 25-i 2023-cü ilin şənbə günündə siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğundayıq. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, söhbətimiz qədir bilmək haqqındadır həyatımızda. Əsas bir məsələdir bu. Yəni, bu bir dəyərdir əslində. Qədir bilmək insanlar üçün bir dəyərdir. İnsan ətrafındakı insanlarla, ailə üzvlərinə, tanışlarına, dostlarına, əməkdaşlarına, öz məhəbbəti ilə yanaşı onların çəkdiyi zəhmətlər qarşısında təşəkkür edə. Bilə ki, o, mənə nə zəhmət çəkibdir, mənə qayğı göstəribdir. Bunu biləm, bunu başa düşəm və öz təşəkkürünü bildirəm. Deməli, qədir bilən insan olsun. Bu insanların iman və Allaha inamından da asılıdır. Öncə, uca Tanrıya verdiyi neymətlərə görə şükr eləyir, o neymətlərin qədrin, qiymətin bilir, sonra isə ətrafındakı insanlara, ailə üzvlərinə, dostlarına, tanışlarına, iş yerində hətta əməkdaşlarına onlar ki, bunun zəhmətini çəkiblər, iş sürüblər, kömək eləyiblər, yardım eləyiblər, hər halda dəstək olublar. Bunları bilə, qədrin bilə bunların və üstə şəkkürünü bildirə, bu çox önəmlidir. Bəli dostlar, çox önəmlidir insan, qədir bilə. Kim ona zəhmət çəkibdir, hətta belə iş yerində. Bu barədə hədislər də vardı ki, vəli nemətiniz kimdirsə, ona siz təşəkkür edin və öz təşəkkürünüzü bildirməsəniz, siz Allaha da təşəkkür etməzsiniz. Belə bir hədis də vardı, yəni o insanların o sənə çəkdiyi, sənə göstərdiyi qayğıları sən unutmamalısan əslində. Bu unudularsa çox pis olar. Çox pis olar dəyərli dinləyicilərimiz və biz görürük ki, insanlar həyatında həqiqətən qədir biləndirlər. Hətta öz ailəsində, uşağına, həyat yoldaşına belə çəkdiyi zəhmətlərə görə təşəkkür edir. Yəni, bununla demək istəyir ki, mən bilirəm sən nə qədər mənə görə əziyyətlərə, zəhmətlərə dözdün. Belə insanlar bizim həyatımızda çoxdur, istər ailə həyatımız olsun, istər iş yeri olsun. Və biz bu günləri istərdik elə iş yerindən də biraz söhbət edək, dəyərli dostlar. Yəni, dostlar, hər biriniz iş yerinizdə işlə məşğul olduğunuz zaman əlbəttə ki, əməkdaşlarınız tərəfindən qayğılarla üzləşib sonlarsın, qayğınızı çəkmişdir, zəhmətinizi çəkmişdir və siz də yəqin ki, qarşılıqlı şəkildə cavab veribsiniz. Biz özümüz də Aran Radiosu olaraq iş yerində belə insanlardan çox görmüşük keçmişimizdə və bu günümüzdə biz ötən günlər ərzində bir ağır itki ilə də üzləşdik, bir insan ki, bizim zəhmətimizi çox çəkmişdi və Aran Radiosunun formalaşmasında, yaranmasında və bugünə qədər gəlib çıxmasında çox böyük rol oynamışdı. Həqiqətən onun misilsiz bir rolu olmuşdur. Əlindən gələn qədər çalışırdı ki, radio ayaq üstə dayansın, günü-gündən yeni-yeni verilişlər hazırlansın və müsəlman xalqın istifadəsinə verilsin ki, Azərbaycanda dinin, mədəniyyətin, şiyə mədəniyyətin yayılması, insanların mariflənməsi onun əsas hədəflərindən biriydi. Bizim hörmətli əməkdaşımız ürəyimizdə gəlmir deyək rəhmətlik, amma bu həyatın qanunlarıdır, biz bununla barışmalıyıq əslində dəyərli dostlarımızı ötən günlər ərzində, noyabrın 22-sində biz əziz əməkdaşımızı, belə deyək, böyük qardaşımızı və radiomuzun rəhbərini Ay Məhəmməd Qazı Dehini itirdik. Biz də onu itirdik, amma onun əməyini, onun çəkdiyi zəhmətləri heç vaxt itirmərik, qədir bilirik.
Cənab Əhəd Şirzaqla danışacaq. Cənab rəhmətli Məhəmməd Qazi Dehinin əməkdaşlarından və istəyəm ki, söhbət edəyəm bu kişi ilə. Salam əleyküm.
Salam əleyküm, cənab Zəbri.
Sizə baş sağlığı verirəm, cənab Şirzaq. Neçə il bu rəhmətli ilə işlədiniz bir yerdə və necə bir insan idi?
Nəzdik 2001 idi, mən tanıydım bu rəhmətli ki, çox sadə, səmimi və xalis bir İnsan edilər, vaqiyyən 7-8 ildə yoxundan işləydim, elə bizim rəhbərimiz idi, müdürümüz idi bizim. Biz ondan çox yaxşılıq görmüşdük, həmişə səyir idi, aramışlə, oxun sərçiliklə, mərdimlə keçinə, həmqarlarla keçinə, məsəl müşkilatı həll eləyə. Allah rəhmət eləsin onlar, biz razı yox ondan, Allah da ondan razı olsun.
Təşəkkür edirəm. Cənab Şaban Cahanlıydə Aran Radiosunun aparıcısı. Salam əleyküm.
Salam bizdəndir. Allahdan xeyir olsun inşallah.
Salamət olasınız. Cənab Cahanlıydə, Cənab Qazi Allahın rəhmətinə getdi. Necə bir insan idi? Neçə il bu rəhməti ilə bir yerdə işlədiniz və necə bir xüsusiyyət ondan gördünüz?
Mən baş sağlığı verirəm bütün dinləyicilərimizə. Sizə, siz onun əməkdaşısınız. Mən 12 il müddətində Cənab Qazdə ilə işlədim. Aran Radiosunun qurucularından biri idi. 13 il müddətində zəhmət çəkdi. Qədimdən bir deyim var, bir söz var. Deyərlər ki, adamlar evdən gedir, adamlar eldən gedir. Cənab Qazdə eldən gedən insanlardan idi. Nə təkcə bizim öz bölgəmizdə, İranda, Ərdəbildə, Qafqazda onun çox böyük zəhmətləri olmuşdu, tədqiqatlar olmuşdu. Bir neçə kitabın müəllifi idi. Ona görə kim bu ağır itkini eşidirsə, baş sağlığı verir, narahatlığını bəyan edir Azərbaycandan. Baş sağlığı mesajlara gəldi Azərbaycanda. Jurnalistlər Birliyi adından hörmətli jurnalistimiz Mirzağa Məmmətli baş sağlığı mesajı göndərdi. Mehman Ələkbərli baş sağlığı mesajı göndərdi və digər onu sevənlər Azərbaycanda, İranda. Həqiqətən çox böyük ağır itkidir və bir çətin o böyük və şəxsiyyətli insanın yerini doldura bilək. Allah rəhmət eləsin.
Təşəkkür. Cənab mühəndis Müstəyidlə danışmaq istəyirəm. Rəhmətli cənab Məhəmməd Qazi Dehinin yaxın dostlarından və əməkdaşlarından. Salam mələküm, cənab mühəndis.
Əleykum əssəlam.
Cənab Qazi Allahın rəhmətinə getdi. Neçə il idi bu kişini tanıyırdınız? Necə bir insan idi?
Ay Qazi, bizimlə burada 10 il zatdır mən qonşuyuldum. İnsanı səlimin, nəfs, mümin, mütəhid, məhəqqiq, nevisən də qəşəng bir insan idi, bir nazar əziyyəti yetişməzdi, həmişə düz yola bizləri hidayət elərdi. İmam Hüseynçi idi, dininə çox ərziş qail idi, məzhəbinə çox ərziş qail idi, qoldan qəşəng adam idi, heyf oldu əlimizdən getdi.
Cənab mühəndis Hüseyn Xəlili ilə danışacağıq bir yerdə, cənab qazi ilə bizim ofisimizdə demək ola bilər ki, otaqları yan-bayan idi. Cənab qazi necə bir insan idi, cənab Xəlili?
Cənab qazi mərhum şəxsi çehri aram və xəndan var idi həmişə. Metanəti xasından həmişə bizim halımızı, əhvalımızı çıxıyorlardı. Çox məhəbbətli bir adam idi, çox baş yaşağa, aram. Biz heç qonaq bundan bir sözü, bir şey ki görək, indiyək ki görmədik. Həmişə bizə lütfü var idi, həmişə bizlərə böyük idi, olqu idi bizlər üçün. Vaqən yeri boşdu, vaqən yeri boşdu. Biz də bunu öz içimizdə bunu yerin boşluğunu hiss edirik. Məkanı cənnət olsun
inşallah. Cənab mühəndis Söhrab Cəfəri ilə danışmaq istəyirik. Aran Radiosunun səs mühəndisi və illər boyu ki, rəhmətli cənab Məhəmməd Qazi Dehi ilə bir yerdə işləyiblər. Cənab Cəfəri, başsağlığı verirəm sizə. Cənab Qazi necə bir insan idi, necə bir rəhbərliyə edirdi işində və nə xüsusiyyətləri var idi?
Salam ərz eləyəm. Allah rəhmət eləsin, biz bu 10 il, 12 ildə yaxçılıqdan sonra bir başqa bir şey görmədik. Allah o dünyasını versin, bizə yekə bir iftihar idi ki, onun kənarında işləydik və Allah ruhu inşad eləsin.
Rəhmətli cənab Məhəmməd Qazi Dehinin yaxın dostları ilə danışmaq istəyirəm. Vəhid İttifaqı Azər bizim əməkdaşımız. Cənab İttifaqı Azər, sizə baş sağlığı verirəm. Bilirəm ki, sizin yaxın dostlarınızdan idi ki, bizi tərk etdi, bu dünyanı tərk etdi. Ruhu cənnətdə olsun inşallah. Cənab Qazi Dehini neçə il idi tanıyırdınız və necə bir insan idi?
Bismillahirrahmanirrahim. Allah əmvatü əcdadı rəhmət edəsin. Təqribən biz neçə il idi məhəllə qonşusuyduq və 14 il idi də ki, bu sazımanda həmkar idim. Həmkar demək olmaz. Bu mənim bir dənə kiçik qardaş ki, iftiharım budur ki, nə dedi, dedim gözüm üstə və axirin ləhcəcək, əlhəmdülillah, əlhəmdülillah, əlimdən gələn xidmət elədim. Ayə qazi gördüz də, bax, mərasimatda göründü. Yəni, bir adam idi ki, heç kimə azarı dəyməmişdi, əziyyəti dəyməmişdi. Məzlum, ərzən bir huzur, deməqə rəst gəlməyir. Çünki ələn də qəlbim bir cürdür ki, danışmağa imkanım yoxdur. Fəqət istəmədim ki, sözü yerə salam.
Ruh şad olsun, təşəkkür sizdən. Cənab İsmail babayı ilə danışmaq istəyirəm. Cənab babayı da rəhmətli cənab Məhəmməd Qazi Dehinin yaxın dostlarından birisi idi ki, neçə illər idi bu rəhmətli ilə dost edilər, əməkdaşlıq edirdilər. Cənab babayı, sizə baş sağlığı verirəm. Cənab Qazi ilə neçə il idi dost ediniz, neçə il idi bir yerdə işləyirdiniz və necə bir insan idi?
Təşəkkür edirəm. O da Məhəmməd bu idarəmizdə birinci bir adamdır ki, mənlə dost idi. Bir 22 il idi bahəmüdük. Məhəmmədin bir nəziyyəti dəymədi. Məhəmməd mümin uşağıdır. Məhəmməd çörəyin yoldaşı ilə bölən bir adamdır. Məhəmməd sürfasını ayırmadı birindən. Məhəmməd məhəbbətin birindən dəriq eləmədi. Məhəmməd yaxşı yoxlanadı. Mən 22 il ondan dolandım. Çox yoxun-yoxun yerlərə getdim, uzaq-uzaq yerlərə getdim. Məhəmməddən mən yaxşılıqdan sonra bir şey görmədim. Məhəmməd dərdli adamıdır, vəli dərdin birinə demədi. Məhəmməd heç kəsə dərdin demədi. Çörəyin olaydı, olmaydı, Məhəmməd bilərdi. Çox zamanlar görərdim mənim. Halım dolanıq, biləxərə bizdə adamıq da. Gedərdim Məhəmmədin yanına, bilməyəm nəfəsində nə var idi. Adamı yumuşaldardı, adamı yuna demək.